Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu pořadu Kniha o páté. Vítám zde i svého hosta, pana Martina Jedličku. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan Martin Jedlička je odborným redaktorem časopisu Náš chov a krmivářství a chovatel drobných papoušků. Spolu si dnes budeme povídat o papoušcích a o knize Škola pro papoušky, kterou vydalo nakladatelství Brázda. Martine, co mě čeká, když si pořídím papouška? A mám si pořídit jedno či dva?
Přijde na to. Čeká vás určitě závazek, protože si pořídíte živýho tvora, musíte se o něj starat. A pokud budete uvažovat o tom, že chcete jenom domácího mazlíčka, tak jednoho a samečka nejlépe, protože sameček je takový tvořivější, takový prostě opovídanější a prostě má se k světu, že to samečka čeká právě na toho samečka, než se projeví. Takže samečka. A pokud budete chtít chovat nebo odchovávat, snažit se rozmnožovat ty papoušky, tak dva kousky. A nebo pokud ještě víte, že nebudete se jim moc věnovat celý den, tak zase dva kamarády k sobě, aby prostě ten čas, než přijdete domů a budete se jmenovat nějak společně, přečkali.
A taky dva samečky, nebo pak už samečky?
To už je pak jedno. To na pohlaví nezáleží pro případ teda, že to nechcete rozmnožovat. No.
Žádost o pořízení papouška nebo andulky dostává snad každý rodič průběžně během celého roku. Jaké jsou vhodné druhy papoušků nebo andulek právě pro děti, úplné začátečníky, a pak jak to jde? Ty stupně nahoru, zkušenější?
No, z vlastního pohledu bych určitě začínal andulkou nebo korelou. Ale ta andulka je nejvhodnější. Má to spoustu důvodů už cenovej. Pak nenáročnost chovatelská. A i ta velikost, protože pro ty větší papoušky potom musíte pořídit větší kles, případně voliéru, pokojovou, zahradní a podobně. Navíc ty andulky za tu dobu, co se vlastně v Evropě chovají, to už je bezmála 200 let, tak se vyšlechtilo spoustu barevných mutací, ale i postavových ptáků. Ten, kdo je náročnější a dbá na to, aby ten pták vypadal jako kulturista, tak to jsou výstavní andulky. No ale pak jsou posledním hitem, jsou vlastně ptáci se změněnou strukturou peří. Uh-huh. Na hlavě a na zádech. No, když se podíváte do inzerátu, tak se tam dozvíte, nebo někdo nabízí andulky helikoptéra. A ono prostě, oni to mají podle toho tvaru toho peří. Aha. Protože ze středu jdou vlastně ty pírka, ať už na hlavě, jako když máte vyleženinu.
Číro.
To číro až tak. Prostě jde to do stran. Jo? A to sami na zádech. Není to hezký. Ale každopádně teda si děti nebo rodiče můžou vybrat podle barvy, podle tvaru nebo podle toho extrému v tom peří. Samozřejmě každá novinka něco stojí, tak tyhle ty andulky jsou drahý. No a potom jsou vhodný i korely.
Mm-hmm. Jsou trošku větší.
Jsou vofos větší, ale vypadají v podstatě jako kakaduové, taky jsou řazený ke kakadům, mají chocholku a zase mi bylo vyšlechtěno spoustu barevných kombinací. Jo. Takže si ty děti nebo ty rodičové mohou vybrat. Důležité je i to, jak jsem říkal, jsou nenáročný na krmení, na chovatelské podmínky. Takže to je základ pro ty děti, které dostanou a na to můžou stavět.
A potom pro rodiče, nebo respektive pro už nějaký zkušenější chovatele?
Zkušenější chovatele, tak zase je to otázka vkusu a i zázemí. Pokud to chtějí chovat venku, tak se nemusí dívat na to, jestli jsou ptáci odolní přes zimu, můžou přezimovat, k tomu jsou vhodný australský druhý papoušku, protože nepotřebujete vyloženě je schovávat před mrazem, stačí závětrné místo. Ale ty ostatní papoušky je potřeba prostě chránit. Minimum, co pro to můžete udělat, když máte teda venkovní voliéru, že dáváte širší bydla, plochý bydla, aby ten pták prostě všechny ty prsty měl na bydýlku a přikryl si je peřím, tak si prostě sedá. Kdežto, když by měl úzký bydýlko, tak těma prstama to bydýlko obejme. No a bude mít jenom přikrytý ten vršek, ale ty prsty ze spodu mu umrznou. Takže to je jenom to jsme odskočili no vlastně z toho bytu ven, jo. Ale pro ty případy těch toho chovu ptáků doma, tak v podstatě cokoliv si zamane. Je to hlavně o tom, kolik času je může věnovat. Je to i o cenové dostupnosti, je to i o nějaký nabídce třeba od chovatele z okolí známýho, že se mu může zalíbit pták, který třeba není až tak ideální, třeba Alexandři. Ty jsou nádherný, červený zobák, zelený tělo, dlouhý štíhlý papoušek, ale není to takový ten ideální parťák do toho bytu, jako jsou třeba ty andulky, korely, anebo potom ty větší druhy papoušků typu amazoniana, žaka nebo kakadu.
Myslím, že důležitý je asi taky určitě zvážit pro délku života toho papouška a s rozmyslem si popřemýšlet, mám na to starat se o něj celý život, pokud si pořídím něco většího, jako třeba araka, kadu, zmínil jste i žaka, ty jsou poměrně dlouho věcí, tak to je asi jedna z těch jako podstatných věcí.
Taky to může sehrát roli. Ono je to zase jiný, pokud je to chovatelská rodina a má nějakého nástupce, ten chovatel, tak je to jiný, protože většinou se o to starají společně a ten pták teda potom přilne ke všem členům ty rodiny. Takže kdyby se náhodou stalo, že je upnutý na jednoho chovatele, ten náhodou umře, tak nebo cokoliv se může stát, že jo, tak ten pták potom vlastně strádá. A může se to projevit třeba tím, že se vyškubává peří, anebo naopak může být agresivní na všechny ostatní. Tyhle ty velký papoušci vlastně se dožívají v přírodě kolem 20 let, v zajetí to může být dvojnásobně, 40, 50, ale jsou i případy 80 let kakadu inka, ten se dožil třeba 80 let. Je to v Guinnessově knize rekordů. Uvádějí se i ptáci v století, jo, ale to není doložený.
Tam už k tomu nejsou fakta. Zmínil jste, že společně asi s papouškem si pořizujeme nějaké vybavení a na trhu je toho nepřeberné množství, protože ve Sbermexu víte spoustu možností klecí a dalších věcí. Co byste doporučil, nebo na co si opravdu dát pozor, co nezanedbat?
Určitě klec by měla vytvořit tomu ptáku zázemí, kde by věděl, že se může nakrmit, napít, odpočinout si. Takže pro ty větší druhy papoušků jsou to spíš ty vyšší klece. Pro malý druhy papoušků naopak obdelníkový tvar, aby se případně mohli prolítnout, protože andulka, papoušiček, rapčí, agapornisové, to jsou malí ptáci do 20 cm a když jim dáte metrovou klec, vysokou 60, hlubokou 40-50, tak se klidně prolítnou. Důležité je, aby bylo teda brýlka co nejdál od sebe a zase to dávat mimo misky na krmení, napájení, aby do toho prostě nekálili, že jo. Někdo dává do těch klecí různé hračky, no, tak
zrcátka a nějaký korálky.
To tam i někdy
korálky
překáží, ale spíš bych se k tomu přimlouval tehdy, že když má ten pták možnost být puštěný, když ho chcete pustit, tak a nemáte rovna na něj čas, tak on si tam zaleze a popovídá si se svým obrázkem. To taky dělají. Jo, takže tohle to ano, ale jinak jako hračky, no. Když si to vezmete, s čím si ten pták hraje vlastně v přírodě, tak to můžou být kamínky. Opravdu viděl jsem to, že si hrajou s kamínkama, přenášejí větvičky, co si naštípu a podobně, jo. Ale dávat jim tam nějaký míček nebo na provázku něco zavěšeného, nějakou imitaci, nějaký kočičky, ptáčka, nevím co, to je hloupost.
Zmínil jste možnost, že se ptáci vlastně musí prolétnout. Je dobré nechat jim tu klec otevřenou, už rovnou s tím počítat, je pouštět, nechat ji otevřenou během dne, kdy třeba nejsme doma, nebo prostě jenom, když jsme doma. Co je lepší?
Nejdřív toho ptáka musíte naučit. Takže je vždycky dobrý, abyste prostě byla doma. Pokaždý byla doma. Nenechával to volně, protože ten pták si bude chtít všechno prohlídnout. Něco může vyplašit, zazvoní telefon, cokoliv. Zapomenete zavřít okno, budete mít doma kočku, nespomenete si, že a tak tam lítá a už, už jsou v sobě a s vtákem to většinou dopadne špatně. Takže určitě bych ho učil na to, že bude mít otevřená dvířka, ale nejdřív si musíte získat jeho důvěru. A přes nějaký pamlsek. Budete zkoušet různé věci, píškotem počínaje a nějakým ovocem končí, nebo já nevím, co bych si vymyslel. No a pokud zjistíte, že ten pták vám začne žrát z ruky, nebo přijímat krmivo z ruky, nebo ten pamlsek z ruky, tak otevřete dvířka a zkusíte mu nastavit prst a zase ten pamlsek k tomu. A když má ochotu si sednout, anebo v té kleci na ten prst, tak cílvědomě prostě denně trénujte. Ten pták i to chce pravidelnou dobu. Jak krmit, tak i to cvičení. Ten pták si navykne, bude se těšit. Když náhodou zapomenete nebo se spozdíte, bude na vás křičet, volat, nadávat, rozčilovat se, že prostě jste se spozdila. Ale to je dobře, protože víte, že vás vzal vlastně za parťáka a vyžaduje si vaši pozornost. Když mu tu pozornost neopětujete z různých důvodů, tak on může být smutný. Může se prostě třeba škubat, nebo já nevím, co ještě by mohl dělat. Jo. Ale je spoustu takových zlozvyků u těch ptáků, že se to potom špatně odnaučuje. Takže pokud už máte záměr ptáčka si vycvičit, udělat z něj domácího mazlíčka, tak pravidelně, dokud to prostě jde, dokud vidíte nějaký pokroky, tak postupnýma kručkama. Nespěchejte to sami s opakováním. Můžete mu pustit i rádio, opravdu nějakou nahrávku svýho hlasu. Ten tak vás pozná po hlasu, pozná vás podle oblečení. Když jdete krmit, třeba se stává mě v zimě, když změním čepici, už jsou poplašení, už se koukají, co to tam je za člověka. Aha. Opravdu. Takže dbát na to, chodit ve stejném oblečení, stejným tónem hlasu na něm mluvit, furt mluvit. To je důležitý. Tím je uklidníte, řeknete jim, jsem tady, jo, jdu vám něco dát. Takže udělat si k těm ptákům vztah a nedělat žádný prudký pohyby. Když náhodou dítě někde tam zahýká, tak na něj nekřičet. Od toho ptáka zavřít dveře a tam potom můžete. Jo. Ale aby se to prostě nepoplašilo. No. A jak si potom získá důvěru, je to bezvadný. A když už je puštěný, tak zkontrolujte, jestli nemá v dosahu kytky jedovatý. Diefenbach je známá, že jo, pokojovka jedovatá. On bude ničit i nábytek, nehledě na to dřevinej teda, že po sobě vždycky něco zanechá. Takže s tím musíte být taky tak nějak srovnaná, že po něm budete uklízet. Takže i proto bych spíš volal já tu cestu, že když jsem doma, ptáčkovi otevřu a si jde s náma popovídat, pohrát si a
kontrolovaný průlet.
Ano.
A další nedělnou kapitolou je samozřejmě čím krmit. Krmení. Určitě ne asi nechat ptáčka na talíři s polívkou uzobávat, když já jím. Nebo vepřo, knedlo, zelo, nebo cokoliv dalšího. Co je pro ně vhodné a co naopak vůbec ne?
No ptáci jako, nebo papoušci jako takový, ty běžní druhy, tak to je směs zrnin, hlavně proso, žlutý, červený, bílý, nebo šedý, ovesloupaný, slunečnice, lesknice. To je pro ty středně velký a malý druhy papoušků. Pokud máte i větší ary, žaka, amazoniany, kakaduji, tak těm přidáváte různý druhy ořechů, parovořechy, pistáciový, vlašský ořechy. A samozřejmě to doplňujete ovocem, sezónním, to, co máte po ruce. Je zbytečný něco kupovat, když si vystačíte s jabkama. A příležitostně teda zelený krmení, pampeliška nebo smetánka, ptačina, džabinec, někdo dává mrkev celou i znatí, i to spořádají. Mm-hmm. Takže tohleto, když už odchováváte papoušky, nezapomenout, že při výchově nebo při odchovu mláďat potřebuje živočišné bílkoviny. Nahradíte vejcem. Takže vařené vejce natvrdo nastrouháte s najemno nastrouhanou mrkví, zasušíte strouhankou, doplníte minerálie, vitaminy většinou se už dávají do vody, anebo jsou užší směsi komerční, jako opravdu míchanice, že to stačí jenom to jsem teda neskoušel, to se přiznám. Jenom vím, že jsou jako směsi, tak jak se s tím zachází, nevím. Jo, to bylo, protože já mám ten starý způsob i proto, že mám doma slepice a můžu použít svoje vejce. Tak to dělám takhle. No a pak jsou i potravní specialisté mezi ptáky, třeba lorikové, že jo. Vím, že zase jsou pro ně směsi, oni jsou nektarožraví, abych to upřesnil. No a těm se třeba vařil puding, řídký puding, majzena se tomu říkalo, a k tomu se dávalo různé ovoce. Tak tohle to vlastně vím jako štětičkový jazyk a tím to vyloženě jakoby nasávali. No a potom úplný extrém je papoušci nestoři Kea, novozelandští, tak ty vlastně donutilo ke změně způsobu života to, že si konkurovali potravně s ovcemi. Ovce spásaly traviny, takže nebyly semena travní. No, oni nakonec začali ozobávat lůj z kůží, který farmáři měli natažený na vratech, aby je sušili, že jo, ovčí kůže. Takže ozobávali lůj. Šlo to až tak daleko, že potom třeba začali požírat zbytky po porodu jako placentu. Tak. No a nakonec, jak viděli ovci, tak lítali i na ovci, až ji dohnali. Někde i popisovali, že snad spadla z nějakého útesu, nebo si zlomila nohy, nebo já nevím co, a papouši na ní hodovali. Takže
takže mašiny.
Semenožravýho papouška se stal vlastně mrchožrout. Ale to je extrém a to je v přírodě. Samozřejmě jinak taky semena, ovoce, to je základ potravy těch papoušků, no.
Tak to myslím, že by bylo docela náročné si něco takový druh si pořídit. Lze všechny papoušky vycvičit? A teď mám hlavně na mysli mluvení především.
Mluvení. Papoušky jako takový jsou velmi chytří, podobně jako špačci, krkavci, nebo havranovití jako takový krkavcovití. Takže jsou učenliví. Ale jsou mezi nimi individuální rozdíly a je to i vlastně o přístupu toho cvičitele, o tom, kolik jim dá času, kolik má trpělivosti a podobně. Když si cokoliv přečtete nebo vidíte, většinou vidíte tyhle ty velký papoušky, žáka, kakadui, amazoniany nebo ary. Dobře mluvějí nebo v nějakých těch vystoupeních takových těch populárních, naučných nebo populárních, hodně vystupovali cvičitelé s amazoňanama anebo s kakaduama. No, takže tyhle ty papoušci dokážou, žakové jsou na to taky afričtí velmi dobře, dokážou opakovat celý věty. Nejsem si jistý, jestli opravdu rozumějí. Oni dovedou imitovat. Oni, to není jenom o tom, že opakujou řeč nebo slova, ale dovedou napodobit motorovou pilu, startování auta.
Pískání korvice.
Ano, cokoliv takovýhle, jsou to imitátoři úplně bezvadný. Ale i ta obyčejná andulka se naučí mluvit. Ale zase, jak už jsem uvedl, chce to samečka. Protože ten od přírody je to tak nějak daný, musí mluvit, aby tu ženskou umluvil.
Takže základní povely zvládne tady asi každý papoušek, pokud máme s ním my jako chovatelé tu trpělivost a mluvení je takový vlastně bonus navíc, pokud se to podaří. A znamená to, že i ten pták vlastně k nám musí mít extrémní důvěru, že nás musí opravdu chtít napodobit.
No určitě, je to o té vzájemné komunikaci, je to o tom čase, co mu věnujete a on se musí stát vaším parťákem a vy jeho. Pak teprve s váma komunikuje i vlastně tu vaší řečí, protože jinak jste mu tak nějak ukradená s puštěním, rozumíte to. On, aby se s váma domluvil, tak přistoupí vlastně na tu vaši řeč a vyjadřuje se stejně.
Protože ví, že mě to třeba potěší.
To nevím, to jestli těžko. To ví, ale prostě to papouškuje.
Ano. Proč byste se rozhodl stát se chovatelem andulek a korel?
No, protože pocházím z chovatelské rodiny. Děda teda nechoval papoušky, choval holuby, drůbež a malé drobné dravce. Ale tatínek mi přinesl jednou, když mi bylo 6 let, andulku, byl to sameček zelený, našel ho zmoklýho u cesty, když se vracel z práce. Bohužel andulka 2 dny po dvou dnech zemřela. Už byl tak zeslábl, že prostě nic nežral. No já jsem z toho byl samozřejmě smutný, protože mě rodičové podporovali ve všem, tak mě pořídili malou voliéru a 2 páry andulek. No tak pak už jsem začal chodit po výstavách, přihlásil jsem se do Českého svazu chovatelů drobných zvířat, tak se to tak jmenovalo, teď je to Český svaz chovatelů. No a od starších chovatelů jsem dostával vyřazený ptáky, jako papoušky různý, nebo třeba jarličky a tak. No a postupně jsem i sám zjišťoval vlastně, jaký ptáky můžu nechat pohromadě. Protože měl jsem jenom velikou voliéru, neměl jsem to rozdělený, každý pták chce něco svýho, já jsem si myslel tenkrát, jako mladý kluk, 12 letý, že vlastně, když budu mít hodně prostoru, že si každý ten pták tam to místo najde. Jenom vždycky problém byl v době hnízdění. Přestože měli budky navíc, tak se dvou, třem párům líbila zrovna ta jedna, jediná a porvali se do krve. Opravdu. Takže nejlépe je chovat pohromadě andulky, ty jsou bezvadný. Když tam máte s nima korely, tak akorát jeden pár, i dva páry se nesnášejí. No a ty ostatní, jako to je obdobný vlastně. Ty větší papouši už vyžadují vlastně samostatné oddělení jenom pro sebe. A pokud jde o to být úspěšný v tom odchovu, tak u těch andul zrovna je dobře, když máte hejno. To je vyloženě hejnový pták a tam je bezva, že můžete mít 5-6 párů a furt to nic nedělá, pak se chytne jeden a ostatní se chytnou taky. Mm-hmm. Jo, jde o to snažit se jim vytvořit podmínky a pokud to mají, tak se nerozběhnou všech 5 na jednou. Ne, neřív jeden postupu. A pak to v ostatní.
Počkají
když to máte jenom pár, tak můžete čekat a někdy se ani nedočkáte. Oni říkají, bo píšou v literatuře, že andulky, korely, různý neofémy, že to můžete odchovávat v kleci. Ano, ale to už odchovávají zkušení chovatelé, kteří se stavili nebo vytipovali si k tomu hnízdění vhodný pár a odchovávají to i v tom malém prostoru. I právě proto, že jsou na to chovatelé zvyklí, že tam mají důvěru. Jinak samozřejmě si každý zvíře udržuje nějakou vzdálenost útěkovou. Takže zase si musel vytvořit nejdřív kontakt, vytipovat si ty ptáky a určitě zpočátku neodchovával v kleci. Měli ve větším prostoru, ale pak dal do menšího, protože do toho většího dal zase jiný druhý ptáku. Takhle postupně se třeba k tomu dostala a pak rozumuje, že to jde i v kleci, ale není to tak snadné.
Martin, já vám přeju mnoho úspěšných odchovů. A doufám, že jsme naše diváky nadchli pro chov papoušků a pokud by váhali, tak samozřejmě škola pro papoušky od nakladatelství Brázda je k dispozici a najdou tam úžasné informace, o kterých jsme se vlastně dneska celý den bavili.
A já určitě na závěr bych jenom řekl, ať opravdu neváhají, když chtějí pořídit nějakého papouška dítěti, ať neváhají nad andulkou, protože to je ptáček k nezaplacení. Tu radost jim udělá stejně. Děti si můžou vybrat barvu, jaká se jim zamane skutečně. A je to nenáročný ptáček, který tu radost udělá. Naopak od těch velkých papoušků hrozí i nebezpečí, že může dítěti ublížit, protože tady ti velký ptáci jsou to taky individualisti. Může, jak jsme se už zmiňovali, být navyklej fixovat na jednoho člověka. Všechny nemusí přijmout a může se chovat agresivně k ostatním. Takže se může opravdu stát, že dítě může zranit a bylo by to zbytečné.
Děkuji, že jste přišel k nám do studia a děkuji za rady.
Bylo mi potěšením.
Vážení diváci, děkuji vám za pozornost a těším se někdy i na viděnou u dalšího dílu pořadu Kniha o páté.